hann þessi Íslendingur kom frá Íslandi og var fullorðinn þegar hann kom hingað og fiskaði á vatnunum og vann við fiskirí og mjög vel gefinn, almennilegur maður en mikill ákafi í honum og fljótfær og hann fiskaði henni við Oak Point og þið fiskaði þar í nokkur ár og allt í einu veturinn við vorum út á vatni það var hvasst og mikill bylur og við vorum að koma í land bræður minn og ég og höfðum hest og allt í einu kemur myndi á fleigi ferð með sína hesta og framhjá okkur og í land og mikill gangur í honum og selur allt sem hann á og fer heim til Íslands og giftist og bjóð þar og þegar faðir minn fór til Íslands 1930 þá heimsótt hann mynda en það sem kom fyrir var nefnilega að kærasta Guðmundar hefði gefið hann upp eða ekki vilja giftast honum og hann reytist og kom til Kanada en í bylnum þarna á Manitoba vatni allt í einu dætt honum í huga hann ætti að fara til Íslands og hann giftist systir hennar og bjó með henni